Lucas, Kapitulo 4. Binmalik ti kang Jordan hi Jesus nga punuhan Espiritu Santo, ngan ginderaan Espiritu ngadto hakamingawan, diin ginsulay hiyahan yawa sulod hing 40 kaadlaw. Waray hiya kumaon sa kubini nga mga adlaw, sanglit ginutom hiya, nagsiring haiya anyawa.
Kun anak kamanggod ang Dios, igbuot nga ini nga bato mahimo nga tinapay.
Binmaton he Jesus.
Nasiring ang kasuratan, diri mabubuhi ang tao ha tinapay la.
Niyan gindarahiyahan niyawa ngadto ha igbaw, ngan igin pakita hiya hin usala kadali ang ngatanan nga mga ginhadian ha kalibutan. Ginsiring hiyahan niyawa.
Iahatag ko ha imo ini nga tanan nga gahom, ngan ini nga tanan nga bahandi. Kay igintubyan ha akon ini nga tanan, ngan makakahatag ako hini nga tanan bisan kan kanay nga karuyagon ko. Sanglit, iahatag ko ini nga tanan ha imo kon magsimba ka ha akon.
Binmaton he Jesus.
Nasaring ang kasuratan, sing bahon mo ang Ginoo nga imo Dios, ngan hiyagod laan imo pagserbihan.
Niyan gindarahiya hanyawa ngadto ha Jerusalem. Iginbutang hiya didto ha gihataas nga ato pan templo, nga nagsiring ha iya.
Kun anak ka manggod han Dios, lukso ti kang diningad to ha ubos. Kay nasiring ang kasuratan, susuguon ang Dios ang iya mga anghelin pagmangnohin maupay ha imo. Nagsiring luwat, sasap na yon kanirahan ira mga kamot, basi diri mapilasan ang imo mga tiil di daha mga bato.
Benmaton ni Jesus ha iya.
Nasiring ang kasuratan, kinahanglan diri mo pagsulayon ang Ginoo nga imo Dios.
Katapos na haniyawa pagsulay kan Jesus hin nga tanan nga paagi, ginbayaan anahiya hin madali ay haniyawa. Binmalik kay Jesus sa Galilea, nga nakadaiya ang gahuman ni Espiritu Santo, nahibantog ang sumat mahitungo daiya dida hitunga katunaan. Nagtutduhiya hairang mga sinagoga, ngan gindayawiya han nga tanan. Niyan kinmadto he Jesus ha Nazaret diin hiya nagtubo. Ngan sugad an iya nabatasan, kinmadto hiya ha sinaguga ha adlaw nga iparahuway. Tinmindog hiya hin pagbasahan kasuratan, ngan iginhatiga iya an basahan ni manarag na Isayas. Ginbuklad niya an linikid nga basahan, ngan amo ini an iya nabasa.
Aadiha ako nan Espirituhan Ginoo, kay ginpili ako niya hin pagwalihan maupay nga sumat ha mga kablas. Ginsugo ako niya pagpasangyawhan katalwasan ngadtuhan mga binihag, ngan hin pagpabalik han pakakitahan mga buta, hin pagtalwasan mga tinlampigos, ngan hin pagpahibaro nga inmabot na ang panahon nga tatalwason han Ginoo an iya katawhan.
Ginlukot nga haw ni Jesus ang linikid nga basahan, iginhatag han magtiripig, ngan lumingkod. Tinmuto kay iyan nga tanan nga mga tao ha sinaguga, nagtikang hiya paghimang raw haira.
Natuman niya na nga adlaw ini nga bahin han kasuratan, samtang hinbatian niyo nga ginbabasa ko ha iyo.
Nanhingalipay ha iya hirangatanan, nga nanhipausa han magnamit nga mga pulong nga iya iginhimang raw. Nagsiring hira.
Diri pa, iyan anak ni Jose.
Nagsiring hiya ha ira.
Maaram ako nga masaring kamuha akon hini nga darahunon. Doktor, tambalaanay an imo kalugaringon. Masaring liwat kamuha akon. Buhata din hiya imo kalugaringon nga bungto an amo ngahaw nga mga butang, nga igin sumatha amon nga nahinabuha Kapernaum.
Nagpadayon he Jesus.
Susumatan ko kamu hini. Diri tinutuod din usa nga manaragna ha iya kalugaringon nga bungto. Pamati kamu. Matuod nga damo hadto in mga balo ha Israel ha panahon ni Elias. Hanwaray umuran hintulo katuig ngantunga, ngan may dako nga kagutom habugos nga tuna, kundi waray pakadto hi Elias habisang kanay haira, kundi ngadtuhin usala nga balo ha Saripta, hatunahan Sidon, ngan may hadto damo nga mga sanlaw na Israel ha panahon ni manarag na Eliseo, kundi waray bisan usaha ira nga nagginlinisan, labot kan naaman nga taga Syria.
Napungot ang ngatanan nga mga tao ha sinagugahan pakabati ni Rahini. Nagkabuhat hira, gindanas nira Jesus, hagawas han bungto ngan gindarahiya, habawbawhan bukid, nga gintukuran han ira bungto. an iratuyo amo ang paghulog ha iyang ngadtuhan umpas, kundi nagtarap hiya habot ngahan kadaman ngan linmakat. Niyan kinmadto he Jesus sa Kapernaum, usa nga bungto ha Galilea, diin nagtutduhiyahan mga tao ha adlaw nga iparahuway. Nahipausay ra nga tanan han paagihan iya pagtutdo, kay may gahuman iya mga pulong. May adatawo ha sinaguga nga may espirituhin mahugaw nga yawa, nga nagguli at hinda ko nga tingog.
Jesus na taga Nazaret, ano ang imo kaluyag haamon? In mani ka bahin pagpatay haamon, para makukunhinong ka, amo ka ang baraan nga suruguhon ang Diyos.
Ginsugo ni Jesus ang espiritu.
Hilom ngan gawas didaha iya.
Ibinuntad hanyawa ang tawo hair at tubangan. Ginmawas anyawa didahan tawo ngan waray maano ang tawo. Nanipausay rangatanan ngan may hinsiring.
Ano ba ini nga mga pulong?
Ini nga tawo may kahumukusugin pagsuguhan mga magraot nga espirituin paggawas ngan nagawas ira.
Ngan nahibantugan sumat mahitungod kan Hesus hangatanan nga dapit didto hito nga tuna. Binmaya he Jesus han sinaguga ngan kinmadto balay ni Simon. Hinihirantan ang babae nga ugangan ni Simon, ngan ginsumatan nera he Jesus mahitungod da iya. Dinmuok ngan tinmindog he Jesus haligid han iya higdaan. Ginpagawas niyan hiranat ngan nalungasan hiya dayon. Binmuhat dayon hiya ngan nagdurot haira. Han katunod na han adlaw, gindaran ni rangadto kan Jesus ang ira kasangkayan nga may ada magkalain-lain nga sakit. Kinamkam ni Jesus ang tagsa haira ngang ginupayira nga tanan. Nagkagawas liwat in mga yawa tikang hinda mo nga mga tao nga nagguliat.
Ikaw amo ang anak ang Diyos.
Kundi ginsaway hira ni Jesus ngan waray hira tuguti hinpagyakan kay maaram hira nga hiya amo ang Mesiyas. Hanpagpuniyasan adlaw ginmawas he Jesus hanbungto ngan kinmagtuhin mamingaw nga dapit. Nagbili nga iya ang mga tao, nganhan paghiagi inira ha iya, nagtalinguha hirahin paghawid ha iya, kundi nagsiring hiya ha ira.
Kinahanglan igwali ko ang maupay nga sumat han ginhadian han Diyos ngadto liwat ha iba nga mga bungto, kay ginsugo ako han Diyos tungod hini.
Sanglit nagwali hiya didto ha mga sinaguga han bugos nga Hudea.